Não. Вы нахвалі начной свабоды. З вамі сёння Вячаслаў Ракіцкі. Добры вечар. Цягам наступнай гадзіны мы будзем слухаць найбольш цікавыя, з майго гледзішча, матэрыялы, якія прагучалі ў начным эфіры Радыё Свабода на гэтым тыдні, ад панядзелка да пятніцы. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі начной свабоды, доследы, агляды, рэпартажы, апытанні карэспандэнтаў нашага радыё. Смутная падзея была ў цэнтры ўвагі начной свабоды на гэтым тыдні. На 49-м годзе жыцця пасля доўгай і цяжкой хваробы на рак памерла Ірына Казуліна, жонка палітвязня, былога кандыдата на прэзідэнта Беларусі Александра Казуліна. Нашы карэспандэнты ў Беларусі сачылі за развіццём падзеі вакол смерці Ірыны Казулінай. Спачатку абмяркоўвалі, ці выпусціць з турмы на пахаванне жонкі Александра Казуліна, а пасля, як людзі развітваліся з гэтай мужнай жанчынай. Развітанне пачалося ў аўторак 26 лютага ў Менскім чырвоным касцёле. Адтуль вёў наўпроставы рэпартаж Алесь Дашчынскі.
У чырвоным касцёле працягваецца развітанне з Ірынай Казулінай. Паніхіда пачалася о 8 гадзіне вечара. Для ўваходу ў касцёл партрэты Ірыны Казуліны, запаленыя свечкі, кветкі. Людзі, якія сабраліся вакол касцёлу, утварылі жывы калідор. Труну з целам нябожчыцы ля ўваходу ў касцёл сустрэў ксёнд магістр Уладзіслаў Завальнюк, які прачытаў малітву. У касцёле сабралася каля 2000 чалавек. Людзі нясуць кветкі, вянкі з бела-чырвона-белымі стужкамі. Ля нябожчыцы Александр Казулін, дочкі Юля і Вольга, родныя сябры. Развітацца з Ірынай Казулінай прыйшлі дыпламаты амбасадаў ЗША, Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, іншых краінаў, вядомыя палітыкі, грамадскія дзеячы, моладзь. Паэт Геннадзь Бураўкін так патлумачыў, чаму ён прыйшоў развітацца з Ірынай Казулінай.
Я не мог сюды не прыйсці. Я прыйшоў, каб сказаць дзякуй, пакланіцца да зямлі і сказаць апошняе бывай чалавеку святла, чалавеку рэдкай забрыні мужнасці. Лёс мне не падарыў доўгія гады знаёмства з Ірынай Івановнай. Нас з ёю звяла беда, беда яе сямейная, беда наша беларуская. Я проста дзівіўся той мужнасці, той дабрыні, якія несла ў сабе яна. Яна служыла не толькі свайму мужу, сям'і, і нас служыла агульнай нашай справе, нас служыла Беларусі. І тое, што так многа сёння людзей прыйшло з ёй развітацца, сведчыць пра тое, што яе святло, яе дабрыня былі ўспрыняты і былі зразумелыя. І я спадзяюся, што все мы яшчэ доўга будзем сагравацца памяццю аб ёй. А прыклад яе мужнасці, прыклад яе нязломнасці дапаможа нам у нашай святой справе барацьбы за лепшыню ў лёсе нашай роднай зямлі.
Я сказаў пробашч касцёлу ксёндз Уладзіслаў, развітанне сёння плануецца працягнуць да 12 гадзіны ночы, а заўтра яно працягнецца з паловы 6 раніцы да 12 гадзіны дня. На якіх могілках будзе пахаваная нябожчыца, пакуль не вырашана. Ад маскоўскіх могілкаў атрыманая адмова. У касцёле гучаць жалобныя песні, людзі ідуць і ідуць, каб развітацца з Ірынай Казулінай, выказваюць спачуванне родным і блізкім. Я падыходжу да маці журналіста Дмітра Завадскага, гаспадарыні Вольгі. Чаму яна прыйшла развітацца з Ірынай Казулінай?
Во-первых, выразіць салідарнасць всему сообществу. Во-вторых, за тот беспредел, который учинили по поводу того, что не отпускали самого Казулина напроститься с женой. А в-третьих, это все-таки призыв к тому, чтобы объединиться с народом, который жаждет перемен. Я не могу быть в стороне от всеобщего и горе, и желание быть свободным.
Яшчэ хочу нагадаць словы ксяндза Уладзіслава Завальнюка. Ён сказаў, няхай нашы сэрцы і душы напаўняе ў гэтай святыні Божая любоў, Божая дабрыня, каб мы, хто як умее, узмаліліся да Бога просячы ласкі Божай міласэрнасці і прабачэння для душы святой памяці Ірыны. Развітання з Іриною Казуліною в Червоному Костюлі протягується.
У сераду Ірину Казуліну поховали на могілках у вёсцы Тарасава. Там прысутнічаў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Вёска Тарасава знаходзіцца за 3 кіламетры ад кальцавой шашы і ад шашы з Менска на Гародню. Сюды каля 16 гадзіны прыехала жалобная працэсія. Людзі выйшлі з аўтамабіляў і аўтобусаў і рушылі праз лес. За старымі могілкамі адкрылася паляна, выдзеленая пад новыя могілкі. Тут лёс вызначыў знайсці апошні прытулак Ірыне Казулінай, з якой прыехалі развітацца некалькі соцень чалавек. Пад спевы касцёльнага хору труну вынеслі з катафалку. Пасля некалькіх малітваў ксёндз Уладзіслаў Завальнюк прапанаваў сказаць пра Ірыну Казуліну развітальнае слова. Гэта зрабіў сам Александр Казулін. Ён сказаў пра сваю любоў да жонкі, пра яе самаахвярнасць і пра тое, што яна сваім прыкладам дапамагала людзям жыць і змагацца за жыццё. Александр Казулін не сказаў ані слова пра палітыку. У некаторыя моманты ён плакаў, а слухачы яго плакалі і людзі навокал. Калі выглянула сонейка, Александр Казулін сказаў, што прырода радуецца за Ірыну, якой у нябёсах лепш, чым на зямлі. Зноў загучала малітва.
Табе давяраем нашу сястру Ірыну, і моцна верым, што разам з усімі, якія памерлі ў Ісусе Хрысце.
Яшчэ болей за 20 хвілін доўжылася развітанне. Пад жалобныя спевы да труны падышлі маці і бацька нябожчыцы, яе дочкі, іншыя сваякі, дзясяткі тых, хто лічыў Ірыну Казуліну сябрам, аднадумцам. Труну зачынілі і сталі апускаць удол. Няхай усімагутны Бог дасць табе, сястра наша Ірына, піць з крыніцы ў жыцця вечнага. Пад гэтыя словы ксяндза Уладзіслава Завальнюка труну апусцілі ў магілу. Людзі пачалі кідаць у магілу па 3 жмені жоўтай зямлі. Потым узяліся за працу магільшчыкі, і праз 10 хвілін на магіле Ірыны Казулінай была гара кветак і вянкоў. Музыкі зайгралі «Мой шлях» Френка Сінатры. Гэта не супярэчыла пажыццёвай волі Ірыны Казулінай, якая аддавала перавагу аптымістычным мелодыям. Народная артыстка Беларусі Зінаіда Вандарэнка сказала для Радыё Свабода.
Цяпер перажыць гэта, я думаю, Александру Уладзіславовичу дапамогуць. Іх выдатныя дочкі, бачна было, з якой цеплынёй яны ўсе ставіліся менавіта да яе, як аберагалі яе пакой, каб яна выконувала рэжым свой, які дапамагаў ёй працягнуць гэтае жыццё на зямлі. Вельмі змагалася. Такая моц, мала таго, яна так імкнулася дапамагчы беларускім жанчынам, якія хворыя менавіта на гэтую, на гэтае захворванне. Яна шмат зрабіла, наколькі мне вядома, яна пісала ж кніжку. Я думаю, што ўбачыць яна свет з яе рэкамендацыямі, з яе парадамі, як трэба трымацца на нашай грэшнай зямлі тым, хто вось хварэе, Беларусь, уся хварэе. Так ляжу і па тым, як адчуваюць сябе беларусы, ну, такого сярэдняга дастатку матэрыяльнага, то вельмі цяжка, вельмі цяжка. Царства нябеснае, я думаю, што там яе магутны Божа сустрэнуць як святыню нашу.
На вечар у менскім рэстаране «Золоты век» прызначана трызна па Ірыне Казулінай. Уже вядома, што заўтра, 28 лютага, Александр Казулін дасць прэсавую канферэнцыю. Увечар таго ж дня, калі нічога не зменіцца, ён мусіць вярнуцца ў калонію Відзьба 3 для адбыцця яшчэ 3,5 гадоў зняволення.
утиши над землей, у эфиры ночны, голос чистый гучись, как пение херувим.
Одним з паплечнікаў Ірыны Казулінай у апошнія гады жыцця быў вядомы лекар, галоўны мамолях Беларусі Леанід Путырскі. Разам з Ірынай Казулінай ён стварыў грамадскую арганізацыю «У промнях надзеі». Гэтая арганізацыя дапамагае хворым на рак малочнай залозы. Доктар медычных навук, прафесар Леанід Путырскі быў госцем начной свабоды ў дзень пахавання Ірыны Казулінай.
Ірына Казуліна была вашай намесніцаю ў арганізацыі «У промнях надзеі». Што вам удалося разам зрабіць?
Ведаеце, калі такая жанчына, як Ірына, сутракаецца ў жыцці, то просто мы не маглі не зрабіць нешта добрае з ёй. І вось у 2002 годзе мы стварылі такую организацию «У промнях надеи», у допомогу женщинам, захворевшим на рак молочной залозы. Потому что сама Ирина перенесла эту хворобу. И не просто перенесла, а она попробовала одна с першей у Беларуси, и не одна, а першая у Беларуси, открыто сказать про тое, не побоялась, что она хворея на рак молочной залозы, и что треба нечто робить, как женщины не боялись этой хворобы, как яны глядели за собой. Своечасово звертались до медиков, и как хоть место зарабить для их, как не было таких страдалец, как была и она сама. И вот за этот час, за 5 годов мы шмат зарабили. Мы, вот опошнее, что и писали где-нибудь в прессе, что у вересне 2007 года зарабили международную конференцию страны Европы и Азии, на которую приехали из 20 краин свету женщины и медики, и женщины, захворевшие на рак молочной залозы, где выступила и Ирина, и вышла уже и не добра себе отчуваючи, але она, по-перше, организовала амаль что, была вядучым механизмом организации этой конференции, але она и вышла. Вышла и перед великой аудиторией сказала про свою хворобу, як она з ёй змагается. И, ведаете, потом подходили шмат женщин, якія хворые на это захворование, и дяковали ей за то, что у них отчинились в очи, что можно жить из этой хворобой. И яны все с большим натхнением будут глядеть в будущем. Потом у нас были и до этого конференции международных шмат у нас была, и для медиков. И она так само выступала и рассказывала про то, как треба жить, как треба змагаться. Мы зробили и для медиков школу такую, разом с американскими учеными, и они трохи помогли грошима нам. И мы обучили 120 гинекологов Минской области некоторым питанием мамологии. Бо гинекологи зараз повинны по приказу Министерства охраны здоровья глядеть за женщинами с диффузной мастопатией. А они не вельми добро эту справу знали, и тому мы их обучали и протягиваем обучать и теперь. Шмат лекций для населенства, и она дельничала, когда я выступал с лекциями для населенства, и она так само выходила и рассказывала, как себя треба поводить, что треба робить, что треба каждый месяц самой женщине за собой глядеть, а коли малейшее что, ну, звертаться до доктора, не сидеть дома месяц и полгода там. И вот таким чином мы и литературы шмат вельми надруковали, памятки для женщин, например, брошюры для населенства робили. Вот так працавала Ирина. И, конечно, я хочу сказать, чему Ирина на этой посаде была на месяце у меня. Это светлый человек был. И человек, який за 10 годов своей хворобы, от якого я не чул ни одного разу каких-нибудь, не бачу слез, каких-нибудь попроков, что вось у ее не совсем нечто добро. Или было доброе, но 8 годов после того, как она оперировалась, когда я оперировал ее. 8 годов все было добро, и можно было бы далее, как она не захворела тяжким гриппом, и перенесла грипп этот, и этот грипп, жаль, вызвал ворот хворобы. Але вот 3 годы, какие она жила с вельми тяжким захворыванием, коли с метастазами, и она дала пример всем женщинам, как треба змагаться со своей жизнью. Шмат чего перенесли, химиотерапия была, але потом она попробовала другим методом лечиться. Это диета, это физкультурно-оздоровленческие комплексы, которые она сама распрацовывала. И, конечно, когда она худенько выходила, але она без слез, а с блеском в очах рассказывала, как треба за собой глядеть. Ведаете, сколько профессионалов не казала про это, але когда выходит женщина, которая сама сдолила пермахчи хотя бы на некоторый час хворобу, это самый лепший приклад для всех женщин, которые глядят ее в очи, когда сами хворые.
Я нагадаю нашим слухачам, что на сувязи у Менску доктор медичных наук профессор Леонид Путырский. Спадар Леонид, я хочу спытаться у вас, як у доктора, як у профессионала, ці, на вашу думку, был шанс у спадарыні Ірыны вылечиться и жить, маючи тую хворобу, якую я намела, на той стадии, на якую я намела?
Ведайте, калі сказать одним словом, конечно, шанс у ее с самого початку был. И он, как вы бачите, и все-таки подтверждено життем. 8 годов все было добро. И вот, когда мы на прикладе Ирины уважаем про эту хворобу, то треба сказать, что те парады, которые докторы робят своим пациентам, треба выконывать. Ну, вот, как Ирина не заболела, не захворела гриппом, тяжким гриппом, может быть, и не было вороту хворобы. Треба так само памятать, что тут треба и нервы в порядку, как были, и харчоваться треба добро, витамины еже уживать. А вот когда уже хвороба свернулась до ее, то, на жаль, тут произошло так, что она стрельнула, эта хвороба отразу вельми мощно. И вельми мощно было, шмат метастазов было. Але так, как змагалась Ирина, ведайте, я думал, что ей будет добро.
С главным мамологом Беларуси Леонидом Путырским гутарил Юрась Бушляков. Вы слухаете «Радуе Свобода». С вами Вячеслав Ракицкий, и мы протягиваем огляд наибольш цікавых материалов «Ночной свободы», якія прогучали на гэтым тыдні. Летась у Беларуси народилася наибольшая за апошние 20 годов колькасць близнятов – 965, а так само 20 тройнятов и 1 четвероняты. Беларускія медыкі тлумачаць падвышэнне колькасці близнятов як генетычнымі факторами – так и гэтак званым экстракорпоральным зачаццем. Журналистский дослед Алены Струве.
Наталья Жукова працуе у аддзялення рэанімацыі для нараджэнцаў у адной з дзіцячых клінічных установ Менску. Паводле лекаркі, сярод яе маленькіх пацыентаў нярэдка сустракаецца двайняты і трайняты. Найчасцей гэта тыя, хто з'явіўся на свет дзякуючы прабірцы або экстракарпаральнаму зачаццю. Праграма экстракарпаральнага зачацця ЭКА паводле Наталі выглядае так.
Стимулируецца некалькі яйцеклетак, специальные гормональные программы у этих женщин. И подсаживают женщин не одну, а несколько, потому что не все приживаются. А бывает, приживаются и 2, и 3. И на ранних сроках женщинам предлагают, либо оставляете всех, либо, так сказать, там делается укол в область сердца. Ну а женщины, когда детей, если в семье нет, то оставляют и 2, и 3. Ну, 2 часто, действительно.
Як лекарка с 20-годовым стажем, Наталья свечит, что у поравнания со звычайными детьми близняты наишестей на рождаются больше слабыми и с недостатковой вагой. По воле яе слову, одноплодная тяжарность при нормальном развитии больше полноценная, покольки организм мати целком працуе на одно дитя. Мати 2 близняток, девчинок, Татьяна, большую частку тяжарности пролежала у шпитали на заховывание. 2 попередние спробы с дотерминовыми родами двойняток были неудалыми. Дети з'являлись на свет заучасно и помирали от пневмонии. Ти гэта пробирковые дети, пытаюся я у Татьяны.
Это генетично. У меня, у моих батьков так само были по линии батьки двойняты. Мои дочки народились маленькими, вага их была меньше за килограмм кожной. Шмат часу они провели в шпитале, але потом, когда попали домой, почали добра есть, стали расти. Зараз уже все добра. Я сподеюсь, что они вырастут вельми такими ласкавыми девчонками, бо обедве разом шмат гуляют на задной. Ну, зараз у них вельми добра, приемный нрав.
Татьяна каже, что контактуя с іншими семьями, где растут близняты. Поводле яе слова, у адрознення от звычайных братов и сестров, помеж детьми-близнятами меньше конфликтов, зайздрости и ревности, хотя, додает Татьяна, у близнятов існуюць іншыя проблемы. Например, проблема самоидентификации, как выник того, что их блытаюць и прымаюць за іншого брата ці сестру. 40-годовая Светлана разом с 4 сынами живе на Берастейшине. Двум старейшим по 11 годов, яны двойняты. Двум молодшим по 7. Молодших нередко блытаюць, однако, поводле жанчыны, дети добра развиваются як физично, интеллектуально, так и психологично. Дети Светланы народились дякуючи программе ЭКО. С этой причины жанчына отмовилась от интервью, однако дозволила похутарить за одним со старейших сынов, Петем. Хлопец каже, что ён, як и ягоные браты, люди самостоятельные, яны робят у доме амаль усё.
Сами привыкали ко всему. Все сложное младшим, что полегче. Старшие готовы, младшие едят. Остается, мы же на всех готовим.
Ну вам весело?
Конечно, весело. Когда бегают, кричат, спрашивают, кто ты? Он, например, говорит, он Владик, и говорит, я Славик. Младше-то похоже, а мы с старшим не похожи. Но я их узнаю, но те от учителя то путают.
Петя так само каже, что все браты мают однольковые густы, у тым ліку кулинарные, отрымливают высокие оценки у школе и однольково марать трапить на фест близнято у США. То год у города Твинсбург, штат Огайо, з'їжджаються двойняты, тройняты, четверняты и навод пятерняты за всяго свету.
І в додаток до досліду Алени Струве ми провели опитання людей у Вітебську. Чим, на ваш погляд, виховання двойні чи тройні відрознюється від виховання одного дитяти?
Если в семье двойняшки, то это очень хорошо, что они двое, потому что они смотрят друг на друга, видят себя со стороны, иногда даже на этом учатся. Если одному сложно, второй всегда поможет. Любви всем, я считаю, родители дадут одинаково.
На первых часах у спокойствия они трошки не подгадуются, значно тяжелее, чем когда одно дитя. Чисто вот догляд, больше часу, больше выдатков финансовых. А в смысле никакого духовного выхования, выхование двойнятов по великому рахунку не отрознивается от выхования одного дитяти в семье.
Когда один растет, это эгоист. Когда двое уже, они начинают друг к другу притираться. И ты уже смотришь, чтобы один ребеночек с другим находили общий язык.
Один, конечно, проще. И то сложно, но с этим еще как-то можно управиться. А в два ребенка сложнее.
Маме тяжелее, а воспитывать, она же их любить будет одинаково. Так же, как если бы один родился.
Мы сестры-близнецы. Я по самому опыту знаю, что поровну и внимание, и воспитание, и наказ. Тебя приучают с детства к тому, что ты за кого-то несешь ответственность. Ты всегда чувствуешь, что кто-то есть рядом, кто-то родной. Главное, чтобы ребенок не чувствовал себя ущемленным в чем-то, чтобы каждый ребенок чувствовал себя любимым. Это же не копия, не клон твой. Просто очень похожий на тебя человек, но только внешне. А внутреннее состояние, оно абсолютно разное.
Человечек, зрел на прорвать, я заболю.
Вы на хвалі Радіо Свабода. З вами В'ячеслав Ракіцкі, і ви слухаєте дайджест «Ночної свободи» гэтага тыдня. На гэтым тыдні гостем «Ночної свободи» був і старшыня комісії у адукації, культури, навуці і науково-технічным прогресі Палати представників Владимир Зданович. Подставой для розмови со Здановичем стала ось такая подія. На гэтым тыдні законопроект о правилах беларускай артаграфіі і пунктуацыі быў падрыхтаваны да разгляду Палаты прадстаўнікоў у другім чытанні. Вядома, што ў законопроект унесеная адна істотная змена. З тэксту праекту выкрасленыя словы аб выкарыстанні новай рэдакцыі правілаў артаграфіі і пунктуацыі ў афіцыйных зносінах. Выходзіць, што па-беларуску можна будзе пісаць толькі паводле тых устанаўленняў, якія цяпер дапрацоўваюцца і будуць зацверджаныя разам з законапраектам. З гэтага пытання з Уладзімірам Здановічам і пачаў размову Юрась Бушлякоў.
Сапраўды, мы гэтыя словы выключылі з тэксту закона для таго, каб, па-першае, ўсё-такі не было ніякіх выключэнняў ні для каго, таму што мы лічым, што закон, ён з'яўляецца адзіным для ўсіх і павінен выконвацца абсалютна ўсім. А так здарылася б такі выпадак, напрыклад, калі б мы пісалі закон о правапарушэннях і зрабілі б для асобнай катэгорыі грамадзян выключэнні, што яны могуць рабіць гэтае парушэнне і ім нічога за гэта не будзе. Як бы да гэтага аднесліся іншыя людзі? Канешне, дрэнна. І гэта не было б законам. Таму мы выключылі гэтыя словы і акрамя таго зараз нават думаю аб тым, каб унесці дапаўненні ў закон, якія б гаварылі аб тым, што асобы без грамадзянства таксама, якія пражываюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, павінны таксама кіравацца правіламі беларускай арфаграфіі і пунктуацыі пры выкарыстанні беларускай мовы. Закон павінен распаўсюджвацца на ўсіх.
Чаму, на вашу думку, сёння патрэбная менавіта такая строгая рэгламентацыя выкарыстання пісьмовай беларускай літаратурнай мовы?
Усё большая колькасць людзей, не толькі навукоўцаў, а нават звычайных простых людзей, якія карыстаюцца беларускай мовай, прыходзяць да высновы, што калі існуюць некалькі варыянтаў напісання, некалькі варыянтаў арфаграфіі, то гэта ўсё ж такі прыводзіць у рэшце рэшт да разбурэння мовы. Гэта можна параўнаць, як той біблейскі прыклад, калі людзі будавалі вялікую вежу, каб дабрацца да нябёсаў, а потым Господь паблытаў іхнія мовы, і вежа засталася недабудавана і нават потым разбурылася. Так можа адбыцца і з нашай беларускай мовай. Асабліва негатыўна гэта ўплывае на адносіны да беларускай мовы моладзі, якая толькі пачынае вывучаць гэтую мову. Розныя варыянты напісання ў розных выданнях, яны выклікаюць мішаніну ў галовах нашай моладзі. Таму патрэбна ўсё-такі прыйсці да адных правілаў напісання, да правілаў беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. І, магчыма, вось з гэтай нагоды і уводзяцца яны з дапамогай закона, а не проста пастановай ураду.
Гэта азначае, што аўтары законапраекту фактычна хочуць выступіць супраць суіснавання двух беларускіх правапісных стандартаў, суіснавання несіметрычнага, нераўнапраўнага, аднак суіснавання.
Сапраўды, калі мы пойдзем такім чынам, які вы зараз прапануеце, што вось давайце захаваем і той правапіс, які быў раней, у прыватнасці Тарашкевіцу, то калі ісці такім шляхам, то можна наогул захоўваць усё абсалютна, што недзе адбылося. Калі, напрыклад, 2-3 чалавекі выкарыстоўваюць якусь гутарковую мову ці пішуць па-свойму, то яны таксама скажуць, давайце захоўваць гэта, бо гэта таксама гістарычны набытак нашай краіны. Але тут патрэбна зыходзіць з інтарэсаў усё ж такі большасці, таму што пераважная большасць карыстаецца афіцыйнай мовай, так званай наркамаўкай, хаця мне гэтая назва не вельмі падабаецца. Звычайная мова, якую вучылі мы ў школах, якую вучылі нашы бацькі, большасць прычым карыстаецца. Некая жменька, невялічкая прычым карыстаецца іншай. Але калі ўсё-такі мы хочам, каб мова захавалася, каб пашырылася яе ўжыванне ва ўсіх сферах прычым, то патрэбна пераходзіць на адзіныя правілы правапісу. Я лічу, што калі яны ўступяць у сілу менавіта ў выглядзе закону, то тады у нас будзе і менш скаргаў у парламент наконт таго, што нейкія назвы там у метро прыпынкаў ці прыпынкі аўтобусныя неправільна пазначаны, неправільна пісаны беларускай мове. Ужо можна будзе, маючы закон, патрабаваць, каб ён выконваўся і каб граматна адбываліся нейкія запісы на вуліцах у тым ліку.
Гаспадар Уладзімір, ці не закладае законапраект, які рыхтуецца да прыняцця, дыскрымінацыі беларускай мовы? Чаму я так пытаюся? Выходзіць, што пішучы па-беларуску, трэба будзе цвёрда трымацца таго зводу правілаў, які цяпер дашліфоўваецца. За адступленне прадугледжваецца адказнасць. Тым часам не існуе закону, які прадугледжваў адказнасць за парушэнне нормаў другой дзяржаўнай у сённяшняй Беларусі мовы, расійскай мовы. А гэтыя нормы, як мы ведаем, таксама нярэдка парушаюцца. Вось і выходзіць, што спакайней пісаць па-расейску. Парушыш — ніякай адказнасці, бо не існуе адпаведнага закону.
Гэта вельмі цікавае пытанне, але заўважу, што наша камісія з'яўляецца самай мірнай і не разглядае нейкія законы аб нейкіх пакараннях. Мы працуем над законадаўствам у галіне адукацыі, культуры і навукі. А пытаннямі, за што, каму і колькі, займаюцца іншыя людзі. І наогул тэхнічна наш закон складаецца па сутнасці з адной толькі старонкі, на якой запісана аб зацвярджэнні правіл, аб абавязковасці карыстацца правіламі пры ўжыванні беларускай мовы і аб тэрміне ўступлення дадзенага закона ў сілу, прыватнасці 1 верасня 2010 года. Вось на гэта мы і скіроўваем сваю ўвагу. І тут ні ад ніякай дыскрымінацыі беларускай мовы гутарка не ідзе, а наадварот. Бачыце, можна бачыць дыскрымінацыю ў прамым сэнсе, нейкі ўціск, нейкія пакаранні і так далей. А можна бачыць не дыскрымінацыю ў гэтым законе, а наадварот, пасылку да развіцця нашай мовы, таму што калі правілы будуць аднастайныя, калі яны не будуць выклікаць нейкія сумненні, разнабою ў напісанні, то яны выклічуць большую цікавасць у моладзі да вывучэння беларускай мовы, а гэта значыць потым у будучыні да пашырэння яе ўжывання ва ўсіх сферах жыцця нашага народа. Таму што, ну, сапраўды, падумайце, калі нейкія правілы гульні бываюць 2 правілы ці 34, то цікавасць да гэтай гульні нават трапіць.
Калі вярнуцца ўсё-ткі да тэмы магчымай адказнасці, будучай адказнасці за ігнараванне нормаў новай рэдакцыі правапісу, то чым абернецца прыняцце закону аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі для тых карыстальнікаў беларускай мовы, якія прытрымліваюцца новакласычнага правапісу ці іначай Тарашкевіцы?
Ну, вы маеце, мабыць, на ўвазе два выданні. Гэта газета «Наша Ніва», часопіс «Архіва» і яшчэ, магчыма, інтэрнетную вікіпедыю, так званую, так? Яны лічаць сабе сапраўды культурным сімвалам, як яны кажуць, жывой традыцыяй беларуса і гэтак далей. Калі ў нас усталююцца правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі ў выглядзе закону, то гэта азначае, што ўсе выданні павінны прытрымлівацца менавіта гэтага правапісу. Вось і ўсё. Якая ж будзе мера адказнасці за парушэнне, не цяжка казаць, таму што я яшчэ раз паўтаруся, што дэпутаты нашай камісіі гэта, ну, камісіі самай мірнай, якая ёсць у парламенце.
І мы папрасілі выказаць сваё стаўленне да законапраекту аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі мовазнаўцу і палітыка Вінцука Вячорку.
Пачнем з таго, што людзі, якія цяпер займаюцца прасоўваннем гэтага законапраекту, самі не карыстаюцца беларускай мовай, а тыя так званыя спецыялісты, якія занятыя афармленнем навукова-падобным гэтага законапраекту, не карыстаюцца беларускай мовай у сваім прыватным жыцці. Яны далёкія ад рэальнага беларускамоўнага асяроддзя, і таму, натуральна, не могуць ані адчуваць яго атмасферы, патрэбаў і праблемаў, тым больш не палаюць жаданнем вырашаць гэтыя рэальныя праблемы, якія сёння ёсць перад рэальнаю жывою беларускаю моваю. Мяркую, што лёс беларускага правапісу і правапісныя праблемы хвалююць гэтых людзей, я маю на ўвазе законнікаў так званых, роўна на гэтулькі, наколькі іх хвалюе, скажам, рэпутацыя прарока Мухаммеда. Пасадзілі Звішкова за прарока Мухаммеда, ну а цяпер будуць газеты зачыняць за тое, што не тым правапісам пішуць. І служыць гэта выключна інструментальным, дачасным патрэбам гэтага рэжыму, якому мінімум напляваць на беларускую культуру, а максімум ён зацікаўлены ў тым, каб яе панішчыць, каб набор каштоўнасцяў быў адпаведны, адэкватны гэтаму рэжыму, каб былі недалёкія людзі, якія, карыстаючыся нелітаратурным стартам расейскай мовы, паступова адмаўляліся ад любой іншай мовы, ну, хаця б таму, што ніякай іншай мовы цяперашняя ўлада не выкарыстоўвае. Мы сутыкнемся, калі гэта ўсё пройдзе, з праблемаю здавання іспытаў ва ўніверсітэты. Калі гэта ўсё будзе гвалтам уведзена, то трэба будзе перавучвацца не толькі абітурыентам, але і настаўнікам. І зразумела, што тут скарыстаць гэты фільтр будзе элементарна, і людзі проста не будуць абіраць беларускую мову як мову здавання іспытаў і як прадмет іспытавы. Мы з гэтым абавязкова сутыкнемся. Ну і нагадаю, што ў тых краінах, дзе рэальна пра сваю мову дбаюць, вельмі часта правапісны стандарт ухваляюцца паводле добрае згоды грамадства, ні ў якім разе не зацвярджаюцца нейкім дзяржаўным дэкрэтам, дзяржава якраз як бы не ўмешваецца ў гэта, а добрахвотна прымаецца бальшынёю носьбітаў мовы і вслед за тым фактычна усімі носьбітамі мовы. Нейкі час таму я быў усцешыўся, калі пачуў каментар таго ж самага Здановіча, здаецца, што, маўляў, гэта не тычыцца іншых зносінаў, акрамя афіцыйных зносінаў, структураў, прадпрыемстваў, там, ці медыяў, з дзяржаваю. Ну, маўляў, ліставання афіцыйнага. Ну, калі ласка, не праблема. Але цяпер, калі выкрэсліваецца гэтае абмежаванне, становіцца ясна, мы сутыкаемся з рэпрэсіўным выкарыстаннем правапісу. Ну, і мы добра ведаем, што так званыя навукоўцы, якія да гэтага спрачыняюцца, я думаю, што яны пагаджаюцца выконваць ролю правапісных дзяржымордаў.
Толькі што слухалі знакаміты брытанскі рок-гурт The Cure, канцэрт якога на мінулым тыдні з поспехам прайшоў у Празе. А ў Менску тыдзень быў таксама багаты на культурныя падзеі. 28 лютага адбылася прэзентацыя фільму «Беларускі паваенны антысавецкі супраціў 1944-1957 гадоў». На імпрэзе пабывала Любоў Лунёва.
У савецкай беларускай гістарыяграфіі вельмі няшмат інфармацыі пра антыбальшавіцкі пасляваенны супраціў у Беларусі. Усе кіраўнікі беларускага супраціву загінулі альбо памерлі, а іх успаміны дагэтуль застаюцца ненадрукаванымі. Асноўныя матэрыялы аб супраціве апынуліся ў зачыненых архівах спецслужбаў розных краінаў. На думку лідара партыі БНФ Лявона Баршэўскага, фільм ніякім чынам не прэтэндуе на дакументальнасць, але, нягледзячы на спрэчнасць нейкіх момантаў, ён лічыць, што трэба вітаць жаданне моладзі ведаць праўду пра тагачасныя падзеі.
Важнасць такога фільма, хоць ён, у прынцыпе, аматарскі фільм, у тым, што не павінна ў гісторыі быць белых плямаў, калі хавае адны старонкі гісторыі, а другія ўзвышаюцца. Гэта вядзе да дэзінфармаванасці і да недаінфармаванасці грамадства. Таму незалежна да таго, як мы можам ставіцца да герояў фільму, але мы павінны вітаць тых, хто стварае фільмы, не маючы, у прынцыпе, доступу дастаткова добрых да архіваў, а гэта ёсць іншая бяда.
Старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франа Квячорка выступіў перад паказам фільму.
У гэтым годзе мы святкуем 90-годзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Беларуская Народная Рэспубліка была ідэалам партызаншчыкаў, падпольшчыкаў у часы Другой сусветнай вайны, калі была ўтвораная Беларуская краёвая абарона, тое самае згуртаванне беларускай моладзі, якое першымі вызваліла Менск, пярэдзіла коммунистов, которые шли с усходу, чтобы вызволять. ВНР была идеалом и главной каштовностью, деметой подпольников, которые змагались за свободу уже после военный период.
Авторы фильма рассказывают, как действовали группы подпольщиков на территории Беларуси и их взаимодействие с аналогичными групповками, которые змагались супроть советско-коммунистического режима на территории Украины, Польши и Латвии. У титрах называются не все прозвища створальников фильма. Створальники стужки тлумачат, что у студентов могут возникнуть проблемы с белорусскими спецслужбами.
Протягиваем огляд передачу «Ночной свободы», які гучали на этом тыдні. С вами Вячеслав Ракицкий. Абрад вінчання став у Беларусі популярным и нават модным. Амаль кожны сайт прысвечаны вясельнай тэматыцы, асобны раздзел прысвячае апісанню працэдуры вянчання. Ці можа царкоўны шлюб умацаваць адносіны паміж мужчынам і жанчынай і ўмацаваць сям'ю ўвогуле? Тэму даследавала Юлія Шарова.
Юрай только мае брать церковный шлюб. Ему 35 год, и такое решение не было спонтанным. Как сапраўдный верник, он лишит такий вариант шлюбу одним приймальным. Коли не было вянчання, то и шлюбы не было, разважая Юрай. Вянчання может умацовать отношения, ускласти на мужа и жонку додатковую моральную отказность за шлюб.
Что такое церковный шлюб? Это обещание перед обличием Бога, коли суженки обещаются жить правому всю жизнь. Это уже не то, что некой паперкой подписано. Есть свитки этого обещания. Мы сами чули один от одного это обещание. И это уже вельми серьезная причина. Ставится до этого серьезно.
У традиции католицкого костела вянчанне лічыцца необходным, и без его шлюб не признается, тлумачыць редакторка интернет-порталу «Царква» Наталка Базилевич. Однако побраться у костеле непросто.
Каб повянчаться у католицкой церкви, потрібно выконать некий шерах потребований, потрібно пройти католизационные гуторки некие, потрібно неким чином увести в этот контекст. Православная церква этого, на жаль, зараз не робить, и мы можем назирать вот у разводные дни у епархии, колькость людей, которые лечат, что они сделали помилку, побравшись с церковным шлюбом. И они, саправды, разгублены, как бы не ведают, что теперь с этим делать.
Статистика церковных шлюбов у Беларуси не ведется. Зрешты, згодно с назираниями с подарами Базилевич, тягом опошних год охвочих повяншаться стало менее. Зато и колькость наведников епархии у разгодные дни навод визуально повеличилась. Православие признает шлюб, який зарегистрованы у ЗАГСе. С пункту гледжання православной церкви такие пары не грошать перед Богом, тому вянчание не з'являється нечим необходным. Однако, меркуя Наталка Базилевич, некоторые женихи и невесты попросту непевные у своих почуццях. Пригожий обрат вянчання повинен эту непевность компенсовать. Разважает психолог Жанна Мацкевич.
Поспешное венчание, я лечу, что оно не допомагает, а просто дает махчимость еще далей, когда начинаются конфликты и сварки, кпить из этого обраду и сказать, ты ж венчался, ты ж венчалася. А на самой справе нема зыходного пункта – жадания людей быть разом.
Спадарыня Мацкевич повянчалася со своим мужем у костёле праз 39 год после того, як зарегистрировала зім шлюб у ЗАГСе. Яна лічыць, что вянчанне дае мужу и жонцы психологічную установку на тое, что яны цяпер адзінае цэлае и здольная прыняць одно одного. Православный святар айтец Александр Шрамко каже, вянчанне – это не магічнае дзеянне, якое можа становча паўплываць на адносіны мужчыны и жанчыны и неяк іх умацаваць. Калі чалавек не мае шчырай веры ў Бога, царква не дапаможа яму ратаваць шлюб. Большасць людзей прыходзіць у царкву ці касцёл павянчацца дзеля ўрачыстага антуражу.
Можа, хто ж лічыць сябе царкоўным, што там ходзіць, лічыць сябе там праваслаўным ці каталіком, неяк сябе ідэнтыфіцыруюць з гэтай той ці іншай рэлігіяй. Але ён застаецца, в прынцыпе, чалавекам свецкім. Ён усё ў сваім жыцці робіць на свой розум. Для чаго ён прыйдзе ў царкву? Што ён можа ўзяць? Ну ты не думаеш, што. Ну там атрымаеш некую сілу звыш, можа закрепіцца больш брак. Але гэта ўжо ненатуральна, таму ўзнікаюць такія пытанні.
Святар раіць пачакаць менавіта з царкоўным шлюбам для параў, якія хочуць стварыць сям'ю. Калі муж і жонка адчуюць сябе сапраўднымі хрысціянамі і будуць гатовыя да такога шлюбу, тады варта будзе і павянчацца. Што да скасавання царкоўнага шлюбу, то тут ёсць свае складанасці. Вось як гэта адбываецца, да прыкладу, у праваслаўі. Айцец Александр.
Царкве магчымы развод тады, калі было прелюбадзеянне. Ці ён яе бросіў там, аставіў і уехаў. Царкоўны развод не робіцца. А робится просто дозвол на другое венчание. Коли он виноват, и коли он это согрешил, и по его причине, там, что посылался шлюб, или он сам подал на развод, кто виноват, скажем так, то и не имеет права зусим венчаться. Практично у нас же никаких документов, ничего нема. Никто не ведает, там, что как было. Частей за все человек сам входит в епархию и пишет там все обставины, чему так вышло. Там дается ему некое духовное задание, и он там читает некие молитвы, исповедуется, и потом фактично на 100%, можем так сказать, ему таким дозвол дается.
Вольга мела досвід церковного шлюбу. Сама хрещеная у костеле, и она повянчалася с православным у церкви, бо такий шлюб был важный для мужа. Однако от разводу венчання гэтую пару не утримала. Перед державой яны уже не суженцы, а с касаванием церковного шлюбу Вольга займаться не хоча, бо не лічыць яго нечым істотным.
То есть самая серьезная вообще ситуация, я считаю, что это когда люди остаются вместе долгое время, когда у них при этом вообще нет ничего, что их связывает. То есть ни детей, никакой собственности, ни штампа, ни регистрации в церкви. Вот если в этом случае, например, люди остаются вместе, то вот это действительно, это настоящее. То есть это, ну, мне кажется так, что это вот именно и означает, что это чувство у людей там и ответственность там собственная, личная какая-то, и совесть там и так далее.
Коли мне будет хорошо у лютым, коли мне будет у липей не холодно, коли на топе будет мне самотно, гляди, не забывайся на мяне. Я ванилица, каканье, каканье, я ванилица, каканье, каканье. Коли за мною
на хвалі начной свабоды. І зараз традыцыйны кінаагляд Максіма Жбанкова.
Гэтым разам пачнем з новай стужкі гонконскага майстра Эндрю Лау. Некалькі гадоў таму ягоная падвойная аркіроўка трапіла ў спіс лепшых крымінальных драм свету. У 2006-м яе перарабіў на свой капыл галівудскі ветэран Мартін Скарсезе і атрымаў за сваіх адступнікаў Оскара. А ў 2007-м Лау перабраўся ў Голлівуд, каб рабіць амерыканскую кар'еру. Ягоны першы фільм на новай пляцоўцы завецца «Паства». Галоўную ролі выконуюць абаяльныя Рычард Гір і Кірстен Данст, але кіньце надзеі на рамантычную камедыю. Стужка прысвечана гаротнаму лёсу судовых назіральнікаў за сексуальнымі маньякамі. Голлівудскі мача Гір час ад часу схільны пагуляць у дрэннага хлопчыка. Ягоны Эрл Бэбідж, ветэран кантрольнай службы, не мае ніякіх ілюзій на конт свайго кантынгенту, звычайных псіхапатаў ды забойцаў. І спрабуе абараніць ад іх пазасталае чалавецтва усімі магчымымі і немагчымымі сродкамі. Мяжа, што падзяляе назіральніка ягоную паству, крок за крокам робіцца амаль незаўважнай. Моцнае кіно з выдатнай працай аператара Энрікі Чэдзіяка ўражвае адметна адбудаванай атмасферы нарастаючага шаленства. Незвычайны фільм. Варты вашай увагі. Галоўны адмоўны ўражанне. Галівудская стужка Майкл Клейтон. Ось вам чарговы аргумент на карысць таго, што славутыя Оскары няшмат чаго вартыя. Фільм рэжысэра Тоні Гілрая сёлета праходзіць ажно па 6 конкурсных намінацыях, але гэту історыю сумленнага адваката з бруднымі рукамі амаль немагчыма ўспрымаць сур'ёзна.
You are the senior litigating partner of one of the largest, most respected law firms in the world. You are a legend.
I'm an accomplice.
You're a manic depressive.
I am Shiva, the god of death.
Майкл Клейтон – гэта просто двухгадзінны рэкламны ролік Джорджа Клуні. Пасівелы плейбой паліць на начных вуліцах, падвозіць да школкі малога сына і між справамі змагаецца са злачыннай карпарацыяй. Усё разам нагадвае старое кіно, нешта накшталт трох дзён кандора. Тады гэта было сенсацыяй, а сёння – тотальны секонд-хэнд. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – суйні тот, дэманічны царульнік з Флід-стрыт. король американской готики Тім Бартон зрабіў чарговы мюзікл. Але раней у ягоных стужках спявалі і танчылі выключна лялькі. Гэтым разам усё больш складана. Бартон экранізаваў славутае брадвейскае шоу. Галоўную партыю заспяваў Джонні Деп. Welcome to the grave. I will have vengeance. I will have salvation. Змрочны расповед пра лондонскага цырульніка-забойцу выглядае вельмі эфектна. Вышталцоная музыка Стівена Зондхайма гучыць надзвычай драматычна, і тым не менш, гэта кіно на адзін вечар. Прывабнае, але пустое. Як тая бутырка з-пад чырвонага віна пасля таго, як выпіта апошняя кропля.
Гэта быў кінаагляд Максіма Жбанкова. А зараз чарговы выпуск перадачы Александра Памідорова «Гукапіс». А я, Вячаслав Ракіцкі, з вамі развітваюся да наступных эфіраў. Дабраноч.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова
«Гукапіс».
Добры дзень, сябры. Працягнем узгадваць адну з лепшых альтэрнатыўных груп Беларусі «Хастала Філста». Касета з дэмазапісам першых 4 песень адправілася ў аргкамітэт конкурсу фэсту «Уступі дарогу», лічыў фонд Сораса, а малады калектыў замер у чаканні. Якраз быў час заняцца адной справай, а дакладней нарэшце прыдумаць назву, бо яе якраз і бракавала. Бубнач Дмітрий Харытанович у той час захапіўся вывучэннем некаторых кампутарных дызайнерскіх праграм. У адным з падручнікаў ён знайшоў спецыфічную гульню словаў, што надта яму спадабалася. Астатнія ўдзельнікі пагадзіліся з такой назвай. Гучыць і добра, і незразумела. А калі што, дык потым памяняць можна. Дзякую Богу, не давялося. Так і з'явілася назва «Хастала Філста», што можна паспрабаваць перакласці, як «Бывай фонавы колер малюнку». А тут яшчэ паведамілі, што з 250 дэма-касет група трапіла ў лік 6 фіналістаў конкурсу. Вызначэнне пераможцаў мусіла адбыцца ў траўні ўсё таго ж 96-го году. По іроніі лёсу, выніковыя канцэрты «Уступі дарогу» былі першым сцэнічным выступам «Хастала Філста». Дэбют атрымаўся ўпэўнены. Група зайграла сапраўды не падобна ані на каго. Да таго ж гурт выгодна выглядаў на сцэне дзякуючы вакальным талентам і знешнім дадзеным Крысціны. У выніку група абрала лаўрэатства сярод рок-калектываў, ды атрымалі ў якасці прызу магчымасць запісаць свой матэрыял на прафесійнай студыі. Прысутнічаўшы ў якасці зора культавыя панкі з Расіі і маскоўскі гурт «Наіў» былі моцна уражаныя прафесіяналізмам групы. Праз некаторы час «Хастала Філста» адправіліся на самую тады дэмакратычную менскую студыю «Скат Рэкардс». Там яны правялі ў няпэўны псіхічны стан супрацоўнікаў, бо 8 песень запісалі і звялі амаль за суткі, за 15 гадзін. Фонд Сораса таксама ўзяў на сябе фінансаванне касетнага накладу. Атрымалася 100 асобнікаў. Не губляючы часу, «Хастала Філста» кінуліся ў віры канцэртнага руху. Імкнуліся граць дзе толькі можна на любых умовах, абы граць. Гэта прыносіла свае плады. Група сталася вядомай.